Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka studio namba 15 hapa mjini Washington DC. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Leo ni Jumatatu, Septemba 7 mwaka 2020.
Na mimi ni Harrison Kamau. Basi ndani ya VOA Express leo tunaripoti kwamba bunge la Kenya sasa limejikuta katika njia panda baada ya serikali za majimbo kutangaza kufunga shughuli zake kufikia Septemba 17.
Vile vile tunaripoti kwamba wajumbe kutoka utawala unaopingana huko Libya wamekutana jana Jumapili kwa mazungumzo. Lakini kabla ya kukuletea ripoti hii, hebu kwanza tuelekee huko nchini Kenya, ambapo baada ya serikali za majimbo nchini humo kutangaza kufunga shughuli zake Septemba 17, sasa bunge la nchi hiyo linajikuta lipo njia panda kupata suluhisho juu ya mgao wa mapato ya taifa. Inaelezwa kwamba bunge linatarajia kushiriki katika upigaji kura kesho ili kupitisha au kuangusha mapendekezo ya ugavi wa shilingi bilioni 316.5. Shinikizo linaongezeka sana, Harrison Kamau, kwa hao wa bunge, na ambao baadhi yao wameapa kutopitisha mapendekezo yao. Zaidi ya taarifa hii anatupasha Kennedy Wandera kutoka Nairobi.
Huku bunge la seneti likitarajiwa kupiga kura kupitisha au kuangusha mapendekezo hayo ya mfumo wa ugavi wa mapato ya taifa wa shilingi bilioni 316.5 Jumanne wiki hii, shinikizo linaongezeka kwa wabunge kupata mwafaka kuzisaidia serikali za majimbo kuondoka kwenye mkwamo wa kifedha. Tayari baraza la magavana limetangaza wazi kwa ifikapo Septemba 17 mwaka huu, shughuli za serikali zote zitasitishwa kulalamikia kujikokota kwa bunge hilo kupata maafikiano kufadhili bajeti.
Ikifika tarehe 17, kama tujapata pesa, mahospitali zote tutafunga. Tutaambia wananchi muende kwa hospitali za binafsi. Wale wafanyakazi wengine muende likizo, muende lift, mkae nyumbani. Kwa sababu Senate imekataa kupitisha pesa.
Waziri wa Ugatuzi Eugene Wamalwa ameeleza kwa bunge la Senate haliwezi kuendelea kuwaweka wananchi katika hali hatari wakati linajitapatapa kupata suluhu kuondoa matatizo hayo ya kifedha yanayolikumba taifa wakati huu wa maambukizi ya virusi vya corona.
Maseneta wetu wote, Mungu awape hekima waweze kupitisha ile formula ambayo itahitajika kuhakikisha kuna ugavi wa pesa za Kenya na pesa ziwe release ziende kwenye county.
Kiongozi wa chama cha upinzani cha Orange Democratic Raila Odinga anaeleza kuwa siasa zifai kuingizwa katika mchakato huu muhimu wa kuwafikishia raia wa Kenya huduma muhimu kama vile maji, stima, ujenzi wa miundombinu pamoja na huduma za afya na kadhalika.
Ukiona kama kuna senator watu wake wanapata pesa anakataa, sio tena anapenda wale wengine zaidi. Kuna nuksi. Wajiulize, hii kitu gani? Kuna swali. Kuna swali. Wewe unataka jibu. Na hiyo jibu itatoka kwa wao, sio kwangu.
Bunge la Seneti limeunda jopo la wabunge 12 kushauriana na Wizara ya Fedha na taasisi nyingine za serikali kupata mwafaka wa kuwezesha serikali kuu kuwasilisha fedha hizo kwa serikali 47 za majimbo. Seneta wa jimbo la Kakamega Cleopa Malala angali anasisitiza kuwa hataunga mfumo wote ambao unawanyima wengine fedha kutekeleza miradi ya maendeleo kama yalivyo majimbo mengine. Spika wa bunge la Seneti Kenneth Lusaka ameeleza kuwa wabunge ni sharti wapate mwafaka Jumanne wiki hii kuepusha serikali za majimbo mkwamo wa kifedha na kusaidia kunawiri ugatuzi nchini Kenya.
But I want to assure you, Chair of Council of Governors, kwamba tutafanya kila tuwezavyo kuona kwamba that matter is resolved, na pia tutafute suluhu ili isiwe kitu inakuja kurika every financial year.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Shukrani sana Kennedy Wandera ukiwa Nairobi kwa ripoti hiyo, na tunaendelea kufuatilia kujua kile kitakachotokea baada ya upigaji kura wa Jumanne. Na huko nchini Libya ni kwamba wajumbe kutoka utawala unaopigana nchini humo wamekutana kwa mazungumzo yaliyofanyika Jumapili huko Morocco, zaidi ya wiki mbili baada ya pande zote mbili kutangaza usitishwaji mapigano. Mkutano ulifanyika kutokana na juhudi za Morocco ambao walikuwa wenyeji wa mazungumzo ya amani ya mwaka 2015 ambayo yalipelekea kuundwa kwa serikali ya Libya inayotambuliwa na Umoja wa Mataifa na iliyoanza katika mji wa pwani wa Bosnika kusini mwa Rabat. Mkamiti ameifuatilia ripoti hii na anaeleza zaidi kuihusu.
Mazungumzo yaliyopewa jina mazungumzo ya Libya yaliyojumuisha pamoja wanachama watano wa serikali ya kitaifa GNA yenye makao yake mjini Tripoli na watano kutoka katika bunge lenye makao yake mashariki mwa Libya katika mji wa Tobruk. Waziri wa mambo ya nje wa Morocco Nasser Bourita, katika matamshi yake kabla mkutano huo kuanza, alisema nchi yake inawapa wa Libya fursa kujadili hoja ambazo zinawagawa. Ufalme upo tayari kuwa hapa wa Libya fursa ya kujadili maswala kulingana na mapenzi yao na itawapongeza bila kujali matokeo, Bourita alisema. Morocco haina ajenda au mpango wa kuwasilisha kwa pande hizo mbili, aliongeza kusema hivyo Bourita. Suluhisho la mzozo wa Libya lazima liamuliwe na wa Libya wenyewe chini ya udhamini wa UN, alisema kabla ya ujumbe kukutana kwa faragha. Libya imepitia takriban muongo mmoja wa machafuko ya ghasia tangu ghasia zilizoungwa mkono na NATO mwaka 2011 zilizomwangusha na kumua dikteta mkongwe Muammar Gaddafi. Mgogoro huo ulizidi kuwa mbaya mwaka jana wakati mwanajeshi mwenye nguvu Khalifa Haftar, ambaye pia anaungwa mkono na bunge la Tobruk na anaungwa mkono na Misri, UAE pamoja na Urusi, alipoanzisha shambulizi la kuuteka mji mkuu Tripoli. Haftar alipigwa tena mapema mwaka huu na vikosi vya GNA vinavyoungwa mkono na Uturuki, na mapigano sasa yamekwama kuzunguka mji wa Sirte huko Mediterranean kwenye lango la kuelekea viwanda vya mafuta huko mashariki mwa Libya na vituo vya kusafirisha nje bidhaa hizo. Agosti 22, tawala zinazopingana zilitangaza kando kuwa zitasitisha uhasama wote na kufanya uchaguzi wa nchi nzima na kupata sifa kutoka mataifa yenye nguvu duniani. Katika mkutano wa kilele wa Januari mjini Berlin, nchi kuu zilizohusika katika mzozo wa Libya zilikubaliana kuheshimu zuio la silaha na kuacha kuingilia masuala ya ndani ya Libya. Lakini Jumatano, mjumbe wa muda wa UN kwa Libya, Stephanie Williams, alishuku kile alichokiita wasiwasi na ukiukaji unaoendelea wa vikwazo vya silaha katika nchi hiyo iliyopo Afrika Kaskazini. Kulingana na ripoti kutoka kwa wataalamu wa UN, vikwazo vya silaha bado havina tija kabisa na ukiukaji ni mkubwa ulio wazi kabisa. Williams alisema ujumbe wa Umoja wa Mataifa pia ulikuwa ukipokea ripoti za uwepo mkubwa wa mamluki pamoja na wafanyakazi wa kigeni nchini Libya, na kuongeza kuwa hii inaleta mkanganyiko katika nafasi na makazi ya baadaye. Mkutano wa Jumapili huko Morocco uliambatana na mazungumzo huko Istanbul kati ya rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan na mkuu wa GNA Fayez El-Sarraj. Rais wa Uturuki alisema bila kufafanua. Ni Mkamiti Kibayasi kutoka hapa Washington DC.
Basi kwa msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, hii ni VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa mjini Washington DC.
Na sasa hebu tupate habari za dunia kama zinavyosomwa na mwenzangu hapa studio Harrison Kamau.
Rwanda Paul Kagame jana Jumapili amekanusha kuwa serikali yake ilimteka nyara akiwa kwenye mataifa ya nje Paul Rusesabagina, ambaye ni raia wa taifa hilo aliyepata sifa kubwa kutokana na nafasi aliyocheza kwenye movie ya Hotel Rwanda, wakati ikionekana kuokoa maelfu ya watu wakati wa mauaji halaiki ya mwaka 1994. Wakati akizungumza na waandishi wa habari kwa njia ya kimitandao hapo jana, Kagame hakueleza kwa kina ni vipi Rusesabagina alivyokamatwa, lakini ameashiria kuwa huenda alirubuniwa kusafiri hadi Rwanda kabla ya kukamatwa wiki iliyopita. Rwanda ilitangaza kukamatwa kwake Agosti 31 mbele ya wanahabari wakati akionekana akiwa amefungwa pingu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, idara ya upelelezi ya Rwanda RIB imesema kuwa Rusesabagina atafunguliwa mashtaka akiwemo kufadhili ugaidi, uharibifu wa mali, utekaji nyara pamoja na mauaji. Mwanasiasa mashuhuri wa upinzani wa Belarus, Svetlana Tikhanovskaya, amesema leo kwamba ripoti za kutekwa kwa kiongozi wa maandamano Maria Kolesnikova ni juhudi ya viongozi wa nchi kuvuruga mipango baraza la kuratibu harakati za upinzani na kutisha wanachama wake. Vyombo vya habari nchini humo vinaripoti kwamba watu wasiofahamika walimkamata Kolesnikova katikati ya mji mkuu Minsk na kukimbia kwa basi dogo. Kudhibitishwa kukamatwa kwake kunaonekana wakati maafisa wa usalama wanaimarisha juhudi zao za kuvunja kasi ya maandamano nchini humo. Hapo jana maelfu ya waandamanaji wamejitokeza tena kwenye mji mkuu wa Belarus wa Minsk, wakiitisha kujiuzulu kwa Rais Alexander Lukashenko, ikiwa ni wiki ya tano mfululizo ya maandamano tangu kufanyika kwa uchaguzi wenye utata uliomrudisha kiongozi huyo wa muda mrefu madarakani. Waandamanaji hao waliokuwa wamebeba bendera za upinzani zenye rangi nyeupe na nyeusi walisikika wakitumia maneno makali dhidi ya Lukashenko wakati wakiitisha kujiuzulu kwake. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. India sasa imepita Brazil na kuwa taifa la pili lenye watu walioambukizwa zaidi na virusi vya corona ulimwenguni baada ya Marekani. Wizara ya Afya mapema leo imeripoti kuwepo karibu watu 94,000 walioambukizwa karibuni na kufikisha jumla ya idadi ya watu walioambukizwa nchini humo kufikia milioni 4.2 tangu janga hilo lilipozuka, huku vifo 1,116 vikiripotiwa leo na kufikisha jumla ya 71,600. Brazil kwa upande wake imetangaza visa vipya 14,500 jana Jumapili, sasa ikiwa imeshikilia nafasi ya tatu ulimwenguni. Marekani ingali inaongoza kote ulimwenguni ikiwa na maambukizi takriban milioni 6.3 pamoja na takriban vifo 1,190 tangu kesi ya kwanza kutangazwa mwanzoni mwa mwaka. Waziri Mkuu wa Australia Scott Morrison amesema wamefanya makubaliano na kampuni moja ya kutengeneza dawa kwa jina CSL kuanza kutengeneza aina mbili za chanjo dhidi ya virusi vya corona iwapo zitaidhinishwa kuwa salama wakati wa majaribio. Kwenda ndani ya VOA Express. Na sasa ni wakati wa kupata maswala ya barazani, ambapo mada yetu ilikuwa je, elimu kwa njia ya mtandao inaweza kuwa na athari siku zijazo. Kwa tayari wasikilizaji wetu wapo tayari kutupasha na kutuambia maoni yao kuhusiana na swala hili, na iwapo mitandao ya kijamii au elimu ya mitandao ya kijamii itakuwa na athari baadaye kwa wanafunzi.
Kwa majina naitwa Salimu Mwezima, niko maeneo ya Mombasa hapa nchini Kenya. Swala watoto kusomea mitandaoni, binafsi naona ni swala zuri kabisa, kwa sababu mtoto anapata kusoma kwa utaratibu na kwa uelewa mzuri, hata ule muda ambao wanafunzi wanakuwa wamefunga madarasa, kwa maana ya muda wa kurudi nyumbani jioni, anapata muda wa kujisomea vizuri kwa kufundishwa hata na wazazi wake pia. Lakini pia inatoa usumbufu wa mtoto kubeba manoti mengi, kwa maana ya madaftari na vitu kama hivyo. Basi mtoto anabeba tu laptop yake labda au kompyuta, na anakwenda kusomea nyumbani bila usumbufu wowote. Lakini sasa pia mitandao hii ya kijamii ina hasara zake kubwa sana. Moja ya hasara kubwa ni kwamba mitandao ya kijamii ina mambo mengi, kwa maana ikiwemo kuangalia mambo ambayo ni machafu na yasiyofaa kwa mtoto kuangalia kutumia. Kwa hiyo hii ni moja ya madhara ya mitandao hii ya kijamii. Lakini pia kama unavyojua kwamba nchi zetu za Kiafrika zina matatizo makubwa sana ya kwa maana ya kifedha kuwekeza katika elimu, kwa maana watoto wa vijijini ni ngumu sana kuweza kupata hii vifaa ambavyo vitakuwa vinawasaidia wao kuweza kutumia katika masomo yao. Kwa hiyo kwa nchi zetu za Kiafrika hizi ni kazi sana kuweza kutumia mfumo huu ambao ni mzuri, lakini na madhara yake, lakini pia naona faida zake ni kubwa zaidi, na ni vizuri pia ukatumisha, japo tu wazazi wanapaswa kuwa waangalifu sana kwa watoto wao, kuwakinga wasiweze kutumia katika mambo ambayo hayafai na ni mabaya katika jamii. Asante sana, Salimu Mwezima kutoka Mombasa hapa, na mimi nitakie kazi njema hapo VOA, na nimepata vyema kabisa, kazi njema tuko pamoja.
Bwana, ni sauti yake Goodrat Bereda, mtoto wa mzee Mnyonge. Bwana, nafanya vyema sana nikiwa pande zangu za Kome, mkiwa Zambi, Buchosa. Bwana, mimi niseme mitandao ya kijamii watoto wakisoma kupitia mtandao kwa kutumia mtandao ya kijamii itakuwa inasaidia sana kwa asilimia fulani. Kikubwa elimu hii itolewe sana mashuleni ili watoto wetu kwa kutumia mtandao ya kijamii. Mtandao ya kijamii ina fursa nyingi sana, watoto wanaweza kujifunza mambo mengi sana. Hii kwangu mimi ninaona kwamba athari kama wanafunzi watakuwa wanapewa elimu ya kutosha, athari kama athari zinaweza kutokeza. Ndugu mtangazaji, nitakie kazi njema, karibu sana comment wa Zambi Buchozo.
Basi maswali ni mengi ama majibu ni mengi na maoni kutoka kwa wasikilizaji wetu. Nitayasoma kadhaa tu kulingana na yalivyoingia. Namuona huyu ni nani, Jefuta Kumbo. Anasoma teknolojia inapoingia huwa inakuja na changamoto zake katika utumiaji, hasa katika ufundishaji wa wanafunzi wa shule za msingi, maana wengi bado akili hazijapevuka kuchanganua na ufundishaji huu kwa njia za mtandao. Kwangu wanafunzi naona kwamba utawachanganya kidogo. Dovia Kasiki anasema kutoka kule Butembo, Kivu Kaskazini, anasema kwamba kule DRC, anasema ni jambo lisilo na maana wanafunzi kupata elimu mtandaoni, kwani baadhi ya wanafunzi hawaoni muhimu kama kula wanavyofurahia, nao wanalemewa, kwani sio kila mtu aliye na uwezo wa internet, na matokeo haya ni tofauti wakati wa mitihani. Labda kupata elimu feki au hata elimu inaweza kuwa ni ya kiwango cha chini kuliko inavyohitajika. Yahoga Samson anasema yuko kule Kuria West nchini Kenya, anasema elimu kupitia mitandaoni mimi naona kuwa haiwasaidii wanafunzi, kwa sababu wanafunzi hawatilii maanani ikilinganishwa na wakati wakiwa darasani, kwa sababu cha kwanza hawaogopi walimu, cha pili wenyewe sasa nidhamu inarudi inashuka chini kwa kuwa hawana mfano wa kuiga. Ni baadhi tu ya maoni. Namuona Bwana Mohamed Salimu, Gasa Hamisi, Mustafa Juma, Otini Ogutu, Kolikota Magabe na Jerome Tumbi, miongoni mwa wengine wengi. Asante sana kwa kushiriki kwenye barazani.
Unaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Naam Harrison, sasa umewadia wakati ule wa kupata burudani ya muziki, na leo tuna kibao kinaitwa Haina Kwerere kutoka kwa Sudi Boy akishirikiana na DJ Declark, X-Ray na Zero Sufuri.
mali unadai si fele. Najua ni dema chali watu wamekudeka. Najua kunesha divilione karileti. Ukezi tete kyo na miwa tinga geti beta. Pakipa numuru wali kuiluminate ama bad boy round gini na dinga. Kwa kuseng machete sano kini lita katinga. Miwa matula ndula radoza zime nishika. Na bado waplata mwa second confused.
Basi napenda kukumbusha kwamba matangazo ya VU Express yanasikika pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com pamoja na redio zetu shirika huko Afrika Mashariki na Kati na kwenye eneo zima la Maziwa Makuu. Basi unaweza kufuatilia katika Facebook ya VOA Swahili.
Naam Harrison, naona muda unakimbia kweli kweli. Na sasa hebu tuangalie kipengele cha ushauri kama ambavyo kilivyoandaliwa na mwenzetu Josephat Kioko kutoka kule Mombasa nchini Kenya.
Mimi nafanya kazi kwa shirika la watoto. Kitu chenye kimenishangaza sana ni kwamba naona watu wameanza kujiachilia. Wengine wanasema na ropoko hakuna corona, imeisha. Vile wameona idadi zikipungua ya wagonjwa corona, wanafikiria imeisha corona. Corona haijaisha. Hiyo ni kitu kibaya sana kwa sababu wajui chenye kinakuja. Vile wanaona kama imeisha inaweza lipuka tena sana. Kama vile chukuko tulisikia huko nchini China kuliendelea. Sasa ni vile watu wajiandae. Watu waache kusema kila siku kufokea ati corona imeisha, waache kusema hivyo. Corona haijaisha, bado iko. Na tujue ya kesho, kesho izafika ilipuke, watu waongezeke idadi iliwe kubwa na watu wanalewa kila mahali natembea naona watu wanalewa, kanisani watu wamejaa, hata watoto wameanza kwenda Sunday school. Ni kitu jambo baya sana kama mfanyikazi wa shirika la watoto. Hata juzi kulikuwa na mazishi, watu walikuwa wamejazana. Wanafanya vibaya sana kwa sababu wanasikiza radio tu na maradio ma TV wanaona idadi inaendelea kupungua, lakini bado corona iko. Kinyo naweza sema ni watu wajiandae, watu wajilinde, kila mtu afae mask. Licha kila mtu anaona kwa kila siku kwa TV, kwa radio anasikia idadi inapungua, lakini kila mtu nasema kila mtu ajichunge. Achukue nafasi yake, afae mask, aendelee kujichunga kwa sababu tunajua hii ugonjwa bado iko. Kila mahali tukisikiza kila siku ugonjwa iko. Tungojie kwanza chanjo zipatikane, madawa yapatikane, tuache kujiachilia hivi hivi. Nasikia vibaya sana nikiona watu wakijiachilia. Porojo inaenezwa. Serikali ati wanasema serikali inakula pesa za corona. Ndio wafadhili wanaleta pesa za corona. Hakuna mambo ya serikali ati serikali inaeneza porojo ati inaongeza idadi. Ni kila mtu ajichunge na hii corona. Hii ugonjwa ni mbaya sana. Sasa vile nasema kama mfanyikazi wa shirika la watoto, tuangalie watoto wetu. Watoto waache msiachilie watoto waende Sunday kama Jumapili iliyopita vile walienda. Tuangalie watoto michezo, kwa watoto wafae maski. Wacheni kuachilia watoto kila mahali. Tuangalie ugonjwa ni mbaya. Tujichunge kama wazazi. Kama wewe ni mzazi wa mtoto, wewe ni jukumu lako angalia mtoto wako. Mwelimishe bado corona iko. Kwa sababu wanafuata vile watu wazima wanasema, lakini corona bado iko.
Na wakati umewadia sasa wa kuchanganywa na uvuma kwenye mitandao ya kijamii kama anavyotuelezea mwenzangu hapa Mkamiti Kibayasi.
Naam Harrison, katika upande wa Twitter kinachozungumziwa ni kuhusu gavana wa Machakos huko Kenya, Alfred Mutua, ambaye ametangaza kwamba atawania kiti cha urais katika uchaguzi mkuu wa Kenya mwaka 2022, na iwapo akishinda ameahidi kupambana na rushwa na kwamba utawala wake utatumia rasilimali zilizopo kwa busara. Vile vile ni katika suala la ajira kwamba ameahidi ajira zitakuwepo. Abiosa ameandika mawazo mazuri, lakini yangefanywa kazi sasa hivi kulikoni siku za mbeleni. Babu anasema hili suala la rushwa limeshakuwa sugu sana, maana hatuoni nafuu yoyote, na kipi utafanya tofauti na utawala wa sasa. Maureen ameandika siasa, siasa, siasa. Sisi vijana tunataka kusikia elimu, ajira pamoja na afya za wazee wetu. Rushwa ni ngumu kuizuia hapa nchini Kenya. Bella ameandika jameni, hebu tumalize hili la corona kwanza ambalo linateketeza ndugu zetu. Haya mengine yatafuata. Machakos tuna mengi ya kusema kwa serikali yetu. Kwa upande mwingine kinachojadiliwa ni kuhusu mtoto aliyelazwa kwenye hospitali ya taifa Muhimbili Dar es Salaam huko Tanzania kwa siku 490 ikiwemo siku 127 katika chumba cha ICU cha uangalizi maalum wa afya, na hatimaye ameruhusiwa baada ya afya yake kuimarika. Ni kijana mwenye umri wa miaka 17. Mikidadi ameanza kwa kuandika Mungu mkubwa na acheni Mungu aitwe Mungu. Tunazidi kukuombea kijana wetu upate afya bora na uzidi kuimarika hata siku moja usiweze kutumia hiyo mashine inayoitwa ya oxygen. Upumue kwa hali ya kawaida. Frankie ameandika tunakushukuru Mungu Baba na madaktari wote kuwapa uwezo wa kumudu tatizo la dogo alilokuwa nalo. Kumbe kweli hakuna lisilowezekana kana nyumbani. Alfredo ameandika Mungu atumainiwe kwa kila jambo na madaktari tunawapa pongezi, msichoke, na kwa wengine pia mpambane nao. Tunamshukuru Mungu kwa kila jambo. Na huyu pia anaitwa Daudi S. Daudi, naye ameandika tunakushukuru Mungu kwa kila jambo na wewe ndio tegemezi letu. Basi mengi ameandikwa kuhusiana na suala la kijana huyu mwenye miaka 17, lakini siwezi kuyasoma yote kutokana na muda kwamba nao haututoshi hapa studio. Haya Harrison, nirudi tena kwako ili tuweze kuendelea na masuala mengine ndani ya VOA Express kutoka hapa Washington DC.
Basi tunapoendelea ni kwamba kwenye VOA Express kama kawaida yetu tulikuuliza swali, na swali letu lilikuwa je, kampeni zinawezekana kufanyika hasa katika nchi ya Tanzania bila kuwa na wasanii, ama zitavutia kweli bila kuhusisha wasanii? Basi maoni naona yamemwagika mengi kabisa. Na muona Masalu Richard anasema kwamba wasanii si kitu kwetu, wapiga kura tunafurahia tu kuwaona, lakini misimamo yetu ni ile ile. Gabriel Mbelea Beyela anasema kwamba kuna mvuto fulani wananchi, kama Magufuli lazima atumie wasanii, basi mheshimiwa Tundu Lissu anatosha, anavutia kwa sera zake. Hiyo VOA mnavyosema, sidhani pale kuna kitu kwamba huyo anasema kuna sera na kuna wasanii, lakini wapiga kura wenyewe wanafanya maamuzi. Za moyoni Haonga anasema yuko kule Ndezi Yenga, anasema Tanzania kiukweli kampeni bila wasanii haiwezi kuvutia, maana vitakosekana vitu vingi sana kama vile uchangamfu wa mandhari. Pia kusikia muziki kunaweza kuwavutia wananchi wengi kuenda kushuhudia kampeni za mgombea. Hamza Lunda anasema kampeni bila wasanii inavutia vibaka, wapolaji wanataka tu vurugu zitokee, waanzishe amsha amsha ya kupora watu madukani, ndio maana yake. Kama hutaki kuelewa somo, wewe ni Chadema. Simon Semasa Kahaji anasema kwamba yuko kule Lutsuru DRC, anasema kampeni bila burudani hakuna kile kitakachovutia kwa wapiga kura, kwani itafananishwa na kilio. Hakuna shamra shamra zozote kabisa, iwepo wasanii hawatakuwepo. Jega Kijili anasema kwamba sisi tulishangaa, tulishazoea sana, inavutia bila shida yote na tunafurahia kuwaona wasanii. Basi naona ni majibu mengi. Ni washukuru pia Mustafa Juma, Linus Chakumpa, Daudi Nkumba, Shagembe, Amos Magura, kuna Makio Boy Kaganda, Elifurahia Mwami, Bikoli Dondo, miongoni mwa wengine wengi. Asante sana kwa kushiriki kwenye Facebook na tunatazama majibu yenu, japo labda yote hawezi yakatoshea kwenye kutangaza au kuyasoma yote, kwa hakika huwa tunayaangalia na tunashukuru sana. Katika VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC.
VOA Express inakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi anaitwa Aida Isa, msimamizi alikuwa ni Abdul Shakur Abud. Hapa studio nimeshirikiana na mwenzangu Harrison Kamau. Mimi jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Tunakutakia siku njema, tulivu popote pale unapotusikiliza. Kwaheri.